Efeses tarkatingi ru. Iri nga ben tammato, bung maro ye iri le tae krisi tamurmulu. Arono atu. Mugu nga angan ka ebedao ben diltolio timmata kot nga. Yeso angan kadara gerpono, le kakapsap ye dara doktiapio ke nona nga. Ngannen le ye kenetanin, angan ka ye dara doktiap dao ben diltol ke tani tiye nga. Inbe kato dara doktiap, yo satan luna be kato nga. Ngan ya intol kutomai, yo matan kaladi so sadike langkateni. Inbe yala nokot nga ikaw rata ye diltol, yo lodi be tilunga betanga ke marotiap, ngan lodi. Mugu nga nidile mot nga, tayi dara dao ben yo ditiye nga. Nen le iri nga tayi dara doktiap ke nono, yo tinidi yo lidi bela tayi nga. Inbe tato dara doktiap ke tana, yo lot kaw rata ye be tayi, a lot ponana ye nga. Ngan tayi dara doktiap, yo nen nga. Yeso iril dol ke tani nga, ngan tipasu iri le tapaye dara doktiap yo ke nono nga. Nen le maro katen malmal pairi, inbe ole ye mene iri le tapaye iril dol kapala, le mot yo tiye nono nga. Molmol, mugu nga niri nga tarara gerpono, le ye maro matana ngan taibe bendil dol yo timmata kot nga. Bungan maro yo lon ponana be ilele lone ye ditil doli, in lono pairi mai le maisan, ngan la le pamaritiri tae krisi, le gawa ye pongo dok maati yo paunu, in pairi. Nen le ye loni yo pairi, abe ye dara dok maati yo nen ngan pairi ye, in la le kawiri, ay pamuliri ye so dok teap yo be garungiri. Le tina maro pamaritiri toltol, yo tae krisi tagawa le atunga, ngan nen le nokot nga, dao be ni kawiri, tae a talo tae be ye malalaki, in be matan kala so nga le mot. Ngan ye nen, abe nen ngan pangdama ni nga, ngan ule papuoso dara ki yo iye ipairi, ye urata ke Yesu Krisi nga, ngan dokmaat le ilo so yo dokmaat nga le mot. Le maro ikawa nga ipamulang, ye so doktiap yo begarungangin nga, ngan ye loni yo pang maisan, abe ye dara dokmaat yo nen ngan pang nga. Ngan ang tapmim ka ye urata sa dokmaat, ngan la le maro ikawa nga be ipamulang ye, ngan tiap. Bongin ben lopunane kipang. Ya ini ye nen, yeso ye yo kataralumi merana pang krisi nga. Le molmol, angan kaye urata sa, ngan la le kawa ngay pamulang ye, ngan tiap. Ngan nen le kebe tol sa kon paiti, ay wede be ya indare ki dokmata, ngan la le maroy ko ay pamule ye, ngan tiap. Le iril dolyo tae krisi tagawa le atu nga, ngan maroy ato ni ye iri, le tae biye ye pongo pauno. Abenen ngan tayo urado dokmata tina, yo marulun ka urado ye mukot be ole tayo nga. Maroy gawa di yuda, inberil dolyo tipaye rarki di yuda tiap nga, ngan ye krisi. Arono sangaul, inbe balana tu. Nenle ang dil dolyo kapaye rarki di yuda tiap nga, ngan lomim tut, ye muko ngan di yuda tuwede be ang ngan tarkilanga ke maro, yo ke koranga tinidi, inikin yang tiap. Inbe di ngan titigile di tabdi titmakdi, be di ngan dildol ke maro, ye yo tigoro tinidi nga. Bungdara ke koranga dildol tinidi, in soyo dildol tii ye tinidi kuline, ye di tabdi bayri lewi. Ngan ye kenetaniin, angan kaibe mangamalo ye krisi. Inbe angan ben dildol ke Israel, yo maro ipoderi pangaya taunu, ngan tiap. Le angan ben dildol ke malalasan, le kaibe digi. Ngan nen le betang amerani yu maroy pamere, pang ditol tol ki, inangan kaibe digi ye. Inbe ye kene yu kaibe ye tani nga, ngan lumim galanga ye maro tiap, le katar matamim, a kanam ye sodok matatani, yu lone be yi pangi, in tiap lapaw. Bungang ditol tol, yu mugungan kaibe mangamlo ye maro nga, ngan nokot nga kaya krisi kagawa le atu. Le ye rarki yu imati ye kaipal singe kaini, inikawang, a kaman pota ye maro a kaya kagawa. Nen le krisi yataunu, la ye iril dol yo yuda, inbe yo yuda tiap nga, ngan be tagawa lori le atu, a taepi ye losilene yo ki. Ngan mugu ngan tagawa tiap, inbe taepi ben koi. Le dadarok tiap kiritani yo be lorupang didiere ye tiapi, inbe n konga merana, a ipotiri le taepi kiki. Bungan krisi sorroko konga tani, inbe ye iri le man tagawa loro, a taebe ye buranga tu. Le krisita nini rauto gurana ke ger, ipa ye nonongo matana matana yo ke ger, ngan ye matenga yo ki. ngan yatounu lontar be yeinen abenen ngani gawiril tol yu taebi e buranga rutinanga le man taeta gawa e buranga taleu yu pauni inbe taebi e losilene yu kii nen leye matanga kitani yu tipatota lo kaiplasini kaini yei inigiri dararok teapkiri yu be tae koi pangdidi ere yei letina gawiril tol ke buranga tina yu runga aman tagawa yatu abenen ngani kawiri le man tae maru tagawa loru le atu ngan krisi inisi ngan be siwede wede bingi dokmada pang dildol yo tiebe mamlo ye marunga inbe pang dildol yo tiwede be dingan tiebe pota yenga ngan ye dare yo be takawa gawa a taebi ye losilene yo ke maro inga nen le ye uradio krisi in la am yuda inbe ang dildol yo yuda tiap nga ngan nogot nga idile mot ngan ke be talapata ye tamara maru la takuro matana inbe tapatarao panga ye gurani yo ke amunusileni Iri dol ke krisi nga rumo molmol ke maru. Arono sangaul inbe balana limi be pai. Nga nen leang dil dol yo yuda tiap nga. Nga nogot nga anganda o bendil dol ke malalasan. To bendil dol kapal yo tiebe digi. Nga tiap. Bong angan kai dil dol kapal yo maru ipoti di panga yata unu. Nga kagawa leatu. Leang le mot nga dil dol ke malala ke maru. Leanganda o ben reanga ke rumo yo ke tolmai nga. Inbe ama posol ledi marokona nga dao ben sawa yo tire rumulo pono nga. E Yesu Kristi in dao ben nasilio tireu katouna be parama rumi. Ngan nen le ya in lai parama rumu tani in sona kapala yo be mantisieke pangye nga. Ngan le mire a ye ben baramamai ke sunguno yo tolmai poto pangaya tauni. Le angdil dol tina yo yuda tiap nga. Ngan kaya Kristi kagawa le atu. Ngan nen le ang ngan lapaw, kapaye dil dol kapala yo ke marunga. Ngan kagawa, akay ben rumatu yo be marwa munusilene yepi yei.